adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. Vă propun ca de aici înainte, timp de câteva ediții, să urmărim împreună cartea lui Osea. Am oferit în ultima întâlnire câteva detalii despre această carte, despre profetul Osea și despre contextul în care a activat acesta în Israel. Astăzi, câteva detalii despre primul capitol. Este un capitol introductiv în care înțelegem personalitatea și misiunea profetului. Și mai mult decât atât, înțelegem drama sa familială, drama care este în cele din urmă un mesaj pentru popor. Cuvântul Domnului, spus lui Osea, fiul lui Beeri, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia, împărații lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel. Așadar, știm încă de la început că tot ce va urma de aici înainte este cuvântul Domnului. Este un mesaj din partea lui Dumnezeu. Nu este opinia lui Osea, nu este o solie omenească, este cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem lucrul acesta care pare un detaliu, pentru că ceea ce urmează de aici înainte trebuie privit prin această perspectivă. Întâia dată când a vorbit Domnul către Osea, Domnul a zis lui Osea: du-te și ia-ți o nevastă curvă și copii din curvie, căci țara a săvârșit o mare curvie părăsind pe Domnul. E bine, acum asta încerc să subliniez, faptul că acest cuvânt este din partea lui Dumnezeu și că sfatul despre care citim acum în cel al doilea verset este cu adevărat al lui Dumnezeu. Cu privire la ceea ce se descrie aici, sunt trei concepții. În primul rând, că informațiile din cel al doilea verset reprezintă numai un vis sau o viziune și că, prin urmare, ele nu au avut loc în viața personală a lui Osea. Cea de-a doua interpretare, că cele povestite sunt numai o parabolă sau o alegorie. Apoi, cea de-a treia interpretare, că tot ceea ce găsim în primul capitol și nu numai, reprezintă o povestire în schiță literală. Este vorba despre o biografie a vieții personale a familiei profetului. Obiecția principală ridicată împotriva interpretării literare este că porunca de a lua o nevastă curvă și copii din curvie pare cu totul nepotrivită cu caracterul lui Dumnezeu. Totuși, lipsa unei afirmații sau indicații directe că pasajul este alegoric sau că descrie o viziune sau un vis. Felul mai natural și mai normal de a înțelege pasajul este de a-l privi ca o narațiune literală. Mulți comentatori favorizează concepția literală, cu toate că ei diferă mult în felul cum înțeleg amănuntele din această carte. Unii au căutat să justifice porunca lui Dumnezeu dată lui Osea, observând că tot ce poruncește Dumnezeu este drept în sine, chiar dacă Dumnezeu se poate contrazice, repet, este un comentariu făcut la această ipoteză. Alții observă că narațiunea nici de cum nu afirmă că Gomera are un caracter îndoielnic atunci când Osea s-a căsătorit cu ea, întrucât expresia din curvie ar putea doar să descrie neamul din care se trăgea, nu în chip necesar caracterul ei personal, sau ar putea să descrie în mod anticipativ starea viitoare a femeii. Că ea mai târziu a devenit infidelă este destul de limpede și vom vedea în cel de-al treilea capitol. Totuși, timpul exact al căderii ei nu este prezentat foarte clar. Privind la cei trei copii născuți, numai despre cel din tâi, Israel, se spune că i-a fost născut lui, adică lui Osea. În consecință, dacă aceasta, Gomera, a avut un caracter curat când Osea s-a căsătorit cu ea, atunci nu mai poate fi nicio discuție asupra faptului că a fost o poruncă de la Dumnezeu să o ia în căsătorie pe femeia aceasta. Posibil că a fost porunca permisivă de a lua în căsătorie o persoană pe care el deja o iubea. Dar acestea sunt niște speculații. Pe scurt, narațiunea are forma unui raport strict istoric, iar în lipsa unei dovezi reale în favoarea contrarului, pare de preferat a o lua ca atare. Țara a săvârșit un păcat la adresa lui Dumnezeu, iar acest păcat, prea curvia, este ilustrat prin intermediul experienței personale a profetului Osea. Așadar, versetul al treilea, el s-a dus și a luat pe Gomera, fiica lui Diblaim, ea a zămislit și i-a născut un fiu. Și Domnul i-a zis, pune-i numele Israel, căci peste puține vreme voi pedepsi pe casa lui Jehu pentru sângele vărsat la Israel și voi pune capăt domniei lui peste casa lui Israel. Trebuie să ne reamintim câteva detalii istorice pe care le-am prezentat cu ceva timp în urmă pentru a înțelege sensul acestui verset. Cel din tâi nume al copilului, Israel, s-a aplicat în timpul necredincioșiei Gomerei, ca urmare a căreia Osea a împrăștiat-o sau a împiedicat-o, adică a îngrădit-o și a restrâns privilegiile. Mai târziu, când s-a pocăit, Osea a sădit-o, adică a reașezat-o în vechea ei poziție și în vechile ei privilegii. Poate să fie, dacă vreți, o paralelă cu ceea ce Dumnezeu a făcut pentru poporul său, dar asupra acestor aspecte voi insista puțin mai târziu. Dar ce este cu acest sânge vărsat la Israel? La porunca lui Dumnezeu, Jehu a stârpit întreaga casă a lui Ahab în cetatea Israel. Pasajul poate fi regăsit în 2 Regi, capitolul 9. Atunci, pentru ce să fie pedepsită fapta lui Jehu? După câte se pare, motivul pentru nimicirea casei lui Ahab a fost unul păcătos. Nimicirea casei lui Ahab a corespuns dorințelor egoiste ale lui Jehu de a pune mâna pe regat. Scopul lui Dumnezeu la stârpirea casei lui Ahab era de a desfința cu totul idolatria atât de general provocată de Ahab și de soția lui, Izabela, în special de soția sa, care era păgână. Cu toate că Jehu a pus capăt cultului lui Baal, el încă a mai păstrat cultul vițeilor înființat de Ieroboam. Această împlinire pe jumătate a poruncii divine a descoperit o inimă împărțită și a atras o sâdă mai mare, întrucât acesta a nesocotit planul lui Dumnezeu. El, de fapt, și-a așezat planurile sale mai presus de cele ale lui Dumnezeu și, de aceea, sentința a fost rostită în dreptul lui. Jehu va fi pedepsit. Tragem concluzia de aici că un om poate fi folosit de Dumnezeu pentru a îndeplini un plan divin și, totuși, același om poate fi lepădat dacă inima lui nu este sinceră sau dacă prin planurile sale se interferează sau blochează dorința planului Dumnezeu. În ziua aceea voi sfârma arcul lui Israel în Valea Israel. Foarte simplu spus, este vorba despre pedepsirea națiunii. Este o pedepsire prin distrugerea puterii militare a lui Israel. Versetul 6. Ea va sămisli din nou și a născut o fată și Domnul a zis lui Osea, pune-i numele Lo-Ruhana, adică cea fără îndurare, căci nu voi avea milă de casa lui Israel, nu voi mai ierta. Sunt teologi care atrag atenția asupra faptului că nu se mai spune i s-a născut un copil așa cum s-a afirmat cu privire la Israel. Acest fapt i-a determinat să tragă concluzia că Lo-Ruhana nu a fost de fapt copilul lui Osea, ci că acesta s-a născut ca urmare a adulterului Gomerei. Concepția aceasta este întărită dacă cel de-al doilea capitol este considerat relatarea experienței reale a profetului cu soția sa. Lo-Ruhana înseamnă necompătimită sau care nu a primit milă. Dar important este că aceasta nu va fi iertată, aceasta va fi îndepărtată. A putea să fie o interpretare sau o aluzie la apropiata captivitate siriană. Dar voi avea milă de casa lui Iuda și voi izbăvi prin Domnul Dumnezeul lor, dar nu-i voi izbăvi prin arc, nici prin sabie, nici prin lupte, nici prin cai, nici prin călăreți. De ce? Pentru că starea spirituală a regatului de sud, casa lui Iuda, era mult mai bună decât aceea a regatului de nord. Cu toate acestea, trebuie să înțelegem și să ne amintim faptul că nici în Iuda situația religioasă nu era la cele mai înalte cote. Și acolo, puțin câte puțin, începuse degringolada. Dar Dumnezeu a tras un semnal de alarmă cu privire la situația din nord, iar comparația cu sudul este ilustrativă. Dar cum îi va izbăvi Dumnezeu? Ni se spune nici prin arc, nici prin sabie, nici prin lupte, nici prin cai, nici prin călăreți. Asta înseamnă că este vorba până la urmă despre intervenția directă pentru protejarea poporului său. Și una dintre cele mai concludente trimiteri pe care le putem face este izbăvirea de Sanherib, atunci când, prin intervenția lui Dumnezeu, au murit 185.000 de oameni în tabăra siriană. Deci, nici prin arg, nici prin sabie, nici prin lupte, nici prin cai, nici prin călăreți. El a înțărcat pe Loruhana, apoi a zămislit și a născut un fiu. Din nou, nu există o declarație pozitivă că profetul este tatăl acestui copil. Și Domnul a zis, pune numele Lo-ami, adică nu-i poporul meu, căci voi nu sunteți poporul meu și eu nu voi fi Dumnezeul vostru. Lo-ami, adică nu este poporul meu. Unii văd în acest nume o recunoaștere finală de către Osea a adulterului Gomerei. Adică profetul spune că acest copil nu este din familia lui. În orice caz, numele dat copilului era un simbol al legământului lui Dumnezeu cu regatul de nord al lui Israel. Când spune, voi nu sunteți poporul meu, trebuie să înțelegem că această expresie dramatică, o expresie foarte puternică din partea lui Dumnezeu, arată către lepădarea lui Israel ca națiune din cauza păcatelor lor. Este așadar o rupere a legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu acest popor. Și totuși, versetul 10, numărul copiilor lui Israel va fi ca nisipul mării, care nu se mai poate nici măsura, nici număra și de unde li se zicea. Nu sunteți poporul meu, li se va zice copiii Dumnezeului celui viu. Este, într-o anumită măsură, o făgăduință a refacerii. Este vorba despre refacerea poporului lui Dumnezeu. Popor în care se regăsesc atât cei din Israel, o rămășiță de fapt, cât și cei din Iuda, versetul următor, atunci copiii lui Iuda și copiii lui Israel se vor strânge la un loc, își vor pune o singură căpetenie și vor ieși din țară, căci mare va fi ziua lui Israel. Așadar, acești copii sunt prezentați împreună pentru că așa arată planul lui Dumnezeu pentru poporul său, ei să fie uniți ca o singură națiune. Pe de altă parte, trebuie spus, la întoarcerea din captivitatea siriană și babiloniană, mulți dintre evrei din nord s-au întors. Cei care nu și-au găsit locuri în acele țări străine, între păgâni, și-au preferat să se întoarcă acasă. Acesta a fost primul capitol al cărții lui Osea și am ajuns la finalul prezentării sale. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!